Oprostite, kaj pa bonton?
Strokovnjakinja za kulturo vedenja Bojana Košnik.
Ljudje zelo radi izražamo svoje navdušenje z aplavzom, tako na kakšnih kulturnih prireditvah, kot tudi sicer v življenju. Kdaj je ta primeren, kdaj je ta potreben, kakšen naj bo v določenih trenutkih, morda danes o tem kaj več?
Mogoče bi danes, kar se tiče aplavza, začela malce na drugačen način. Seveda vse pa povezano strogo z bontonom. Aplavz je pravzaprav zelo čudna stvar. Danes je aplavzov verjetno preveč, v glavnem po krivdi tudi malce radijskih in televizijskih voditeljev, ki jih tudi spodbujajo, ne? Aha, kar je trend, ja, mogoče tudi, ja. Ni tak čist iskren aplavz vedno, ne? Pa ne, in torej ne kot znak občudovanja, ampak kot neke vrste tudi zvočno mašilo, da se laže zapolnijo neke praznine in poudarjajo vsebinske sklope v neki predstavi. To vidimo predvsem preko medijev, ne? Koncertni aplavzi pa so seveda tudi svoj vrsten dogodek ob prihajanju in odhajanju solistov na oder in z njega in dirigentih, ki mahajo posameznim solistom iz orkestra, naj se priklonijo, lahko trajajo zelo dolgo in so lahko, kdaj pa kdaj, tudi zelo utrudljivi.
Ne, tako.
Človek si ne more kaj, da ne bi včasih dobil tudi vtisa, da občinstvo ploska le zato, da bi pokazalo, da je za svoj denar dobilo dovolj, ne pa zaradi občudovanja neke izjemne izvedbe. Se mi zdi, zlasti, če ta kultura majčkono na kakšno predstavo malce peša. Navdušenost za ploskanje lahko pokvari čarobnost zadnjih agordov in galnivega premora, ki jim sledi. Ljudje, ki ne znajo ugotoviti, kdaj je neko glasbeno delo končano, naj ne vodijo pri aplavzu. Tega bi se morali držati in bi morali biti toliko kritični do sebe. Aha, nisem sigurna, rajši bom počakala na tisto glavnino. Ploskanje med posameznimi koncertnimi stavki seveda ni primerno in to mi verjetno kot poznavalec te vsebine zagotovo lahko pritrdite in ker stojite večkrat na odrih, je verjetno tudi za vas nastopajoče moteče. Ne? Torej, počakajo naj ti ljudje, da začnejo ploskati drugi ali pa naj opazujejo, ali je dirigent odložil taktirko. To je tudi, recimo, jasen znak za tiste, ki mogoče, če nič ne vedo o teh stvarih. Ne? Operno občinstvo je pa mogoče nekaj čisto posebnega. Radi ploskajo posameznim arijam in upijejo celo zraven bravo. In če to res hočejo početi, jim seveda ne moremo obraniti. Vprašljivo pa je roganje z žvižganjem in vzklikanjem kot so bu in drugačni medsliki. Takrat gre pa za zelo neolikano kritiko. Če to počnete, pravzaprav nihče natančno ne ve, zakaj, kaj je bistvo vaše nevolje. Kako je žvižgate prizor tako, da je jasno, kaj hočete povedati. Obstajajo tudi drugi načini, s katerimi lahko pokažete mnenje, da vstopnica ni bila vredna svojega denarja. Seveda pa so žvižgi in buji del operne tradicije in ne glede na to, kako neprimerni so, jih verjetno nikoli ne bo mogoče čisto odpraviti. Ne? To je mogoče še kakšna tema še za kakšne druge poznavalce umetnosti. Ne? Potem pa rada bi se dotaknila tudi aplavza v cerkvi. Koncerti se pogosto organizirani tudi v cerkvah, ne? Občinstvo pa je pri ploskanju bolj zadržano. Tako da moramo seveda tudi upoštevati, kje se nek koncert odvija. Seveda pa lahko ploskamo v cerkvi, če gre za nek izrazit kulturni dogodek in ni povezano z nekim obredom, liturgijo v cerkvi sami kot taki. Ker izvajalci seveda to zagotovo potrebujejo in aplavz pripomore k temu, da predstava ni le nastop, ampak tudi res pravi kulturni dogodek. Torej, ob tem trenutku lahko seveda sproščen smeh v cerkvi dobrodošel v tem trenutku, a ne? Čeprav ga je recimo že mogoče zaradi samega objekta težko spodbuditi drugače, če smo v drugačnem kontekstu v cerkvi, pa seveda ni dovoljen.
Svoja vprašanja za rubriko Oprostite, kaj pa bonton lahko pošljete na elektronski naslov bonton@ognisce.si.